Cuvântul Domnului astăzi este din 1 Timotei, capitolul 2, primele 7 versete. 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 1. Iată cuvintele Apostolului Pavel. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu, spun adevărul în Hristos numind, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Amin. Să ne rugăm. Binecuvintează, Doamne, acest cuvânt pentru mintea și inima noastră. Ajută-ne, Doamne, să-L înțelegem și să ne păstrăm credința nealterată. Și de aceea te rugăm ca Duhul Tău să fie la lucru și să ne învețe, să ne descopere, ca să pricepem adevărul. Te rugăm acestea în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Întâi îi mulțumesc Domnului că sunt din nou cu voi. Vă aduc salutări din mai multe biserici vizitate în perioada în care nu ne-am văzut. Vom continua în această seară seria de mesaje din tema mare numită Erezii vechi și noi. Erezia este o învățătură greșită, învățătură falsă. Biserica s-a confruntat totdeauna cu învățătorii falși, cu prorocii falși, cu tot felul de influențe din afară și a trebuit să ia măsuri. Să știți că o bună parte din scrierile Noului Testament, mă refer și la Evanghelii și la Epistole, au fost scrise cu acest scop, să estompeze, să oprească anumite învățături false. De aceea Dumnezeu l-a ridicat pe Apostolul Pavel, de exemplu, care era un om învățat. Știa teologie, nu? În vremea respectivă. Biserica avea nevoie de o minte teologică, de un om care să aibă perspectivă, viziune, nu? Și așa a făcut. A fost, se pare, primul care a scris, care a pus pe hârtie ce s-a întâmplat cu Hristos, în creștinismul, ce este creștinismul. Și el s-a obișnuit să scrie mesaje unor biserici. Aceste scrisori erau circulare, adică se citeau din biserică în biserică. N-au fost multe copii, nu ne-a rămas nimic până acum, nu s-a descoperit nici un text original. Dar avem suficiente manuscrise din secolul 2, 3, 4, mai ales în secolul 4, care dovedesc că toate aceste scrieri și idei au fost păstrate într-o proporție covârșitoare spre 100%. Dar un scop al acestor scrisori a fost să oprească erezia, învățătura falsă. Anumite învățături false din primul veac și al doilea și al treilea veac, deci în primele secole ale creștinismului, s-au repetat în istorie. Ele au revenit astăzi, camuflate, sub anumite învățături care s-au strecurat printre noi, îți este greu să le depistezi. Scopul predicatorilor, profesorilor de teologie, este tocmai să atragă atenția asupra unor astfel de învățături greșite. Și acesta este și un rol meu în această seară. Astăzi aș vrea să vorbesc despre erezia numită universalism. Ce înseamnă universalismul? Este învățătura care afirmă că, în final, toți oamenii vor fi mântuiți. Nu doar toți oamenii, atenție, ca să fiu, sunt mai multe tipuri de universaliști, dar unii spun chiar că și diavolul cu îngerii lui, căzuți, vor fi, până la urmă, mântuiți. Această învățătură nu se regăsește în învățăturile bisericii de la început, în crezurile creștine, în Biblie. Sigur, toți cei care învață aceasta, că toți oamenii în final vor fi mântuiți, speculează anumite versete. De exemplu, un verset pe care tocmai l-am citit este din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4, unde spune că Dumnezeu, Mântuitorul nostru, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. E corect, nu?
Da.
Dar pe ce accentuăm aici? Voiește. Nu, Biblia nu afirmă că toți oamenii vor fi mântuiți, că Dumnezeu dorește lucrul acesta, e altceva. Dar să spui că sigur va fi așa, este o învățătură greșită. Acum, am să vă fac o scurtă istorie în erezia aceasta. Să știți că o găsiți foarte des, camuflată, ziceam, ascunsă chiar în anumite cântări, care sunt împrumutate, venite din vest, în anumite predici pe care le ascultați și aproape nici nu-ți dai seama că e o învățătură greșită. Vă dau un exemplu din experiența mea. Când eram tânăr, că am fost și eu tânăr, înainte de Revoluție, la Oradea ne-a vizitat Ioan Alexandru. Ioan Alexandru a fost un poet. El era de credință ortodoxă, era și profesor de ebraică la Universitatea din București, un poet deosebit. Și mărturisesc că am citit multe poezii, unele am și memorat, mi-a plăcut mult, au o încărcătură spirituală foarte bună. Dar, cu toate acestea, în vorbirea pe care el a avut-o în fața tinerilor din Oradea în timpul săptămânii, nu mai știu exact de anul, a afirmat ceva ce n-am putut pe loc să-mi dau seama, ci după ce am plecat acasă m-am tot gândit ce a vrut să spună. Și el spunea așa, că dragostea lui Dumnezeu e mai mare decât dreptatea lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu în final își va arăta dragostea și harul pentru toți oamenii. Și că iadul există ca pedeapsă pentru îndreptare, dar nu va fi etern, nu va fi veșnic. Și argumentul lui a mers pe filiera aceasta că Dumnezeu e sfânt și nu poate să accepte în universul lui ceva rău, un iad, de exemplu. Și atunci Dumnezeu va trebui să anihileze, să elimine, să distrugă tot răul. Dar sufletele pe care El le-a creat, adică oamenii și ființele angelice pe care tot El le-a creat, vor fi salvate, vor fi cumva reintegrate în bunătatea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, forma de existență a Dumnezeirii. Și când vorbea el, mai auzea micii colo amin, așa cum unii se grăbesc să rostească amin când nu trebuie. Mai e bun, bine să spui amin, și dar se mai întâmplă, nu? Poate și ție ți-a venit așa, la anumite cântări, de exemplu, vai ce frumos cântă și îți place melodia, dar n-ai procesat la timp cuvintele și poți cânta o erezie, o învățătură falsă. Ei, spre surprinderea mea, când am citit istoria bisericii, fiindcă acesta este un domeniu de care mă ocup și la școală, predau curs de istoria bisericii, am descoperit că nume mari, nume grele din biserică, de-a lungul anilor, secolelor, au susținut idei universaliste. Unii erau mai radicali decât alții. Și să vă dau primul mare nume care a apărut în istoria bisericii, în secolul III, deci după anul 200, 200 și ceva, pe nume Origen. A fost un deosebit teolog, a scris comentarii la aproape toate cărțile Bibliei, era un apologet, adică un apărător la credințe foarte bun, dar una din convingerile lui a fost și aceasta, că iadul există. Atenție, universaliștii nu spun că iadul nu există. Iadul există. Iadul se referă la o stare de pedeapsă pentru cei care au păcătuit. E o formă de existență. Starea sufletului, sufletele după ce trupul moare, ele intră într-o stare intermediară, stare de așteptare, indiferent cum o numești, deci nu-și sfârșesc existența. Na, sufletele sunt, dacă vreți, independente, pentru că le-a creat direct Dumnezeu și au existența în Dumnezeu, sunt, dacă vreți, energizate de Duhul lui Dumnezeu. Ele, sufletele, spunea Origen, da, se duc într-o stare de pedeapsă, deci vor suferi chinul iadului. Și acestea sunt, vedeți, sunt termeni folosiți de noi oamenii, nu prea știm cum să exprimăm anumite trăiri, nici că nu le-am trăit niciodată. Dar Biblia vorbește despre chinul, văpaia iadului. Evident, vrea să sugereze că nu va fi o stare deloc confortabilă, ci va fi o stare de regrete, de apăsare. Dar spunea Origen, da, iadul există și unii trebuie să treacă prin acest iad purificator, un iad corectiv, o stare ca să poată ajunge în cer. Deci în stare, cerul, să știți că este privit ca o stare de existență perfectă, fără nimic rău în existența ei. Deci Origen spunea că da, există această trecere a sufletelor. Unii vor trece prin iad, dar e ca și cum mai spune că trece prin foc ca să fie purificat, curățat. Dar el nu credea în pedeapsa eternă. Da? Și de aceea învățăturile lui, vedeți, au deschis ușa pentru alții care au dus ideile acestea mai departe. Trebuie însă să vă spun că cred că la al cincilea conciliu al bisericii, la Constantinopol, 500, mai știu exact data, 528 sau așa, episcopii bisericii au condamnat învățătura lui Origen și au declarat-o erezie. Dar după Origen, la 100 și ceva de ani, a apărut un altul, Grigore de Nisa. Asta a fost o surpriză pentru mine, fiindcă Grigore de Nisa a fost considerat unul dintre marii teologi ai Bisericii Ortodoxe de răsărit, adică, și într-adevăr, un om deosebit, a scris minunat, am citit mai multe lucrări de ale lui, dar în anumite lucrări ale lui, el vorbește despre faptul că până la urmă, răul trebuie scos din existență. Da? Și citez, spunea el, așa încât, fiind absolut inexistent, să înceteze să mai fie reprezentat prin ceva. Puțin sofisticat așa, dar ce vrea să spune este că răul e rău, e negativ, ceva negativ și trebuie să fie condamnat la non-existență. Deci să dispară. Și tot așa, ca și Origen, la fel Grigore de Nisa credea că forma aceasta de suferință în iad, da, adică sub presiunea răului, pentru o perioadă temporar, deci este corectivă, o suferință corectivă și trebuie să treci pe acolo ca să se separe binele de rău și să fii apoi dus în sfera binecuvântării. Bun, astea sunt doar două nume, vă pot spune că și în perioada recentă au apărut astfel de idei. Un mare teolog protestant pe nume Karl Barth avea tendințe universaliste, de asemenea un catolic, poate cel mai bun teolog catolic din secolul 20 pe nume Karl Rahner, era sigur universalist, el chiar credea că există creștini anonimi în alte religii. Adică și misionarii, spune, când se duc la budiști, da, prin India, prin China, la hinduși, la confucianiști, la alții, și dau de oameni care prezintă semne ale iubirii, ale harului și ei nu știu că sunt creștini. De aceea, misionarul trebuie să se ducă să le spună doar că ei sunt creștini anonimi. Da? Așa a spus un teolog catolic și a susținut ideea aceasta, să știți că sunt și astăzi teologi catolici care susțin. Îl bănuiesc chiar pe papa actual, că simpatizează cu această idee. De ce? Pentru că, apropo, papa Francisc, care a fost prin România, el a afirmat foarte clar că nu există iad. Deci avem învățătura aceasta prezentă peste tot. O să vă surprindă și mai mult poate să auziți că C.S. Lewis, pe care îl iubim, i-am citit scrierile, avea și el o tentă universalistă. Nu putea concepe că un Dumnezeu bun poate să asiste la chinul veșnic al sufletelor create de el. Bun, ideea de bază, deci, a universaliștilor și a curentului acesta, a învățăturii acesteia, este că harul lui Dumnezeu este nelimitat. Și de aceea harul nu se limitează doar la lumea aceasta pe care noi o vedem. Harul lui Dumnezeu se extinde și după ce lumea nu va exista, dacă va fi un final. Și harul lui Dumnezeu este la fel de larg ca și universul. Da? Deci, așa, expresii foarte triumfaliste, generale, care te pot impresiona, aproape că îți vine să zici amin. Dar sunt erezii, sunt învățături complet greșite. Unii chiar speculează texte de genul, să vă arăt încă un text, 1 Corinteni, capitolul 15. Aici, când Pavel vorbește despre înviere, la un moment dat, vorbind despre învierea lui Hristos, el spune în 15:24, așa, în urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția, adică Iisus Hristos va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Deci această nimicire, spun unii, se referă la această anihilare completă a iadului, a răului. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale, vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Și apoi există expresia în versetul 28, și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Da? Expresia asta a cucerit pe mulți și a spus, vezi, dacă Dumnezeu va fi totul în tot ce există, nu poate să fie și în iad, pentru că Dumnezeu e sfânt, iadul este rău. Și au anulat ideea de iad, de pedeapsă veșnică, de foc veșnic, așa cum Hristos vorbește despre. De unde au apărut, zic, astfel de idei? Sigur, vin din interpretarea unor texte sau selectarea unor texte, le interpretezi cum vrei tu și este o erezie. Este o învățătură falsă. Da, aproape că poți să iei și texte foarte simple. să spui așa ceva. Uite, Dumnezeu îi va mântui pe toți oamenii, pe cum să nu-i mântuiască, doar El i-a creat. Dacă ați face un sondaj printre oamenii simpli, care nici măcar Biblia nu o citesc, dar se mai duc așa la biserică, vă garantez că marea majoritate ar fi de acord cu universalismul. Și-ar spune, da, sigur, dar Dumnezeu e mare și bun și El îi va mântui pe toți până la urmă. Bun. Și atunci dacă îi spui, dacă îi va mântui pe toți, atunci de ce să mai trăiești curat? Fă ce vrei, omoară, orice plăcere să-ți permiți, dacă nu va fi judecată, nu va fi pedeapsă, nu va fi un final în care vei da socoteală de viața ta, dacă vei fi mântuit, atunci de ce să te mai chinui aici pe pământ cu toate restricțiile, cu sfințire, cu lupte spirituale, fă ce vrei și iadul poate fi de aici. Deci noi putem transforma lumea asta într-un iad foarte repede, dacă renunțăm la ideile creștine. Și vedeți ce se întâmplă acum în lume? Asta se întâmplă când renunți la ideile de bază creștine și le tot învârși, le tot redefinești, apare relativismul ăsta etic în care nu mai este adevăr absolut, în care domină așa numita corectitudine politică. Corectitudinea politică știți ce este? Se bazează pe principiul să nu ofensezi pe nimeni, dar a pătruns și în biserică. Și la predicator. Uitați-vă, sunt predicatori care niciodată nu vorbesc despre iad, despre pedeapsă, despre păcat. Gâdilă doar aici și colo. De ce? Ca să nu ofenseze. Iisus n-ar avea niciun succes astăzi. N-ar avea rating așa decât poate puțin pe Facebook sau pe YouTube. El predica, Ioan Botezătorul, el, apostolii, toți predicau despre judecata lui Dumnezeu, despre pocăință, da, nevoia de a crede într-un mântuitor și a-ți rezolva problema cu Dumnezeu. Astăzi, predicatorii de succes sunt cei care nu vorbesc despre iad, pedeapsă, păcat. Este aceasta o învățătură biblică? Este o predică biblică asta? Nici de cum. M-am gândit și așa mai, să zic, sofisticat. De unde? Cum au apărut aceste idei universaliste care distrug practic esența Evangheliei? Într-un alt limbaj, acum încercați să memorați cel puțin două, trei cuvinte noi pentru unii care nu cunoașteți. Iată cum se explică. Un motiv al universalismului este inclusivismul. Inclusivist ce înseamnă? Să îl îmbrățișezi pe celălalt, să-l incluzi și pe celălalt, indiferent cum este. Inclusivismul este perspectiva potrivit căreia cineva, de exemplu, poate fi mântuit pe baza revelației naturale, pe baza moralei, a conștiinței lui. Deci nu contează în ce religie ești, contează să faci ceea ce este bine. Dacă faci mai multe lucruri bune decât rele, poți spune că ești mântuit. Sunt creștini care afirmă lucrul acesta. Ca și cum Harul lui Dumnezeu, vedeți, e așa disponibil peste tot în lume, în toate culturile, în toate religiile și conduce invizibil, anonim, pe unii spre calea mântuirii. Da? Unii dintre acești inclusiviști chiar cred că Duhul Sfânt lucrează, e operativ, lucrează în sfera unor religii necreștine ca să pregătească sufletele, mințile unor oameni religioși pentru Evanghelia lui Hristos. Ei, de aici până a spune că, așa cum au afirmat chiar unii teologi creștini, da, că nu mai sunt în viață, mulțumim Domnului, mult rău au făcut, v-aș da niște nume, dar nu vă plictisesc cu asta, au spus că acolo unde este dragoste, acolo este mântuire. Vă dați seama ce afirmați? Aproape îți vine să zici amin, nu? Nu este așa. Nu este așa. Dumnezeu este dragoste, dar dragostea nu e Dumnezeu. Și mântuirea nu este pentru că iubești ceva, pe cineva. Nu. Mântuirea vine prin credința în Hristos. Când te pocăiești, îți pare rău de păcatele tale, înțelegi sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia ta, îți ceri iertare și Dumnezeu ți-o dă, da, o trăiești, iertarea aceasta în, în centrul ființei tale. Vedeți ce ușor ideile acestea inclusiviste, cred că au creat terenul, au pregătit terenul pentru universalism. Păi dacă includem pe toți, atunci, până la urmă, toți poate că vor fi mântuiți. Noi asta ne dorim, spun unii. Biblia însă nu afirmă așa ceva și mai spre final am să prezint poziția noastră biblică, așa cum cred că este corectă. Mai încă ceva vreau să vă spun, încă un termen foarte des folosit este pluralismul. Pluralismul religios se referă la faptul că mântuirea este disponibilă pentru toți oamenii în toate religiile. Și cu alte cuvinte, nu ai nevoie de mântuirea prin Iisus Hristos. Pot să fie și alte forme de mântuire în alte religii. Și să fim deschiși, să îmbrățișăm și celelalte religii. Ideea aia, știți, cu muntele, că toate cărările, potecile duc în vârful muntelui. Și, apropo, fostul președinte al Americii, Barack Obama, a folosit ideea aceasta că, până la urmă, spune el, toate religiile urcă același munte. Asta era expresia lui și, cu alte cuvinte, nu contează creștinismul, e una din poteci, una din variante. Ăsta e pluralism. Da? Nici această învățătură nu este biblică, nicăieri nu se spune asta, doar chiar am citit, vă amintiți, din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oamenii, omul Iisus Hristos. Cum să-mi spui mie că există alți mijlocitori? Că există alte variante, este un singur, așa spune Biblia, care este Domnul nostru Iisus Hristos, slavă Lui pentru aceasta. Deci, încă o dată, mă întorc la erezia noastră. Universalismul. Noi nu credem aceste învățături, inclusivismul și pluralismul, și nici în universalism. Când am citit mai mult despre această învățătură falsă, pregătindu-mă și pentru mesaj, am fost surprins să văd cât de aproape poate să fie o învățătură de învățătura falsă, de învățătura bună. De exemplu, uitați care e logica celor care cred că toți oamenii vor fi mântuiți. Ei spun așa, Dumnezeu iubește pe toți oamenii. E așa este? Da, aici nu putem spune că nu e așa. Bun. Dumnezeu vrea să mântuiască toți oamenii. Da, îți vine, da, sigur, sigur, bun. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să răscumpere pe toți oamenii. Pe toți oamenii? Da. Ca intenție. Ca intenție. Și apoi, Dumnezeu își va atinge acest scop, nu-i așa? Deci, vedeți, foarte subtil. Aproape că nu-ți dai seama că intri în capcana aceasta. Păi, dacă e așa, atunci Dumnezeu îi va mântui pe toți oamenii în Hristos. Nu? Asta e... Deci e foarte subtil, pentru că universaliștii spun că există iad, da? Ca o realitate, dar este, v-am spus, un fel de corecție temporară, adică intri prin foc pentru o perioadă, să fii bun pentru cer. Și doar zic, Biblia, spun ei, susțin, da, anumite... Nu spune, de exemplu, în Filipeni 2, să vă dau un verset care e așa de frumos, se pare că a fost un imn creștin, Filipeni capitolul 2, nu vi-l citesc tot, de la versetul 6 începe, despre Iisus Hristos, spune că măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut de un lucru apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși, da, știți textul. Și apoi la final, Spune așa, versetul 9, 10 și 11. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus este Domnul. Amin. Așa este, nu? Amin, sigur. Dar știți ce, cum citesc ei? Păi uite ce scrie aici, că până la urmă orice limbă va mărturisi. Orice limbă. Deci, toți oamenii. Aoleu. Deci, dacă nu ești atent, vezi cum se răstălmăcește un text. Și încă o dată mă întorc la argument. Că dragostea lui Dumnezeu e mai tare ca dreptatea lui Dumnezeu. Parțial e corect. Nu spune Ioan, de exemplu, că El ne-a iubit întâi? Așa zice. Adică dragostea lui Dumnezeu a inițiat mântuirea noastră. Dar dragostea nu exclude, evident, dreptatea Lui. Un carismatic din zilele astea, v-am spus că ideile se găsesc peste tot. Un predicator carismatic pe nume John Crowder, îl cheamă, nu știu multe despre el, a afirmat, citesc, că Dumnezeu în Hristos a absorbit toată ordinea creată în sine însuși. Păi, ți se pare interesant? Aproape îți vine să pui pe note muzicale. E așa o învățătură falsă. Cum Dumnezeu a absorbit natura tot în Hristos? Unde scrie asta? Vreau să-mi dați un text. Este o idee atât de falsă. Este doar o părere personală neverificată. Și îți sugerează universalismul, că până la urmă tot, ai, la grămadă, tot va fi mântuit, răscumpărat. Bun, spuneam că sunt tot felul de universaliști, n-are rost să vă dau mai multe, că numai vă dau idei dacă vă spun mai multe. Și până acum cred că e prea mult ce v-am spus, dar sper că ați sesizat diferența. Când am spus ce nu trebuie și ce trebuie. Ce spune Sfânta Scriptură și asta ne interesează pe noi? Întâi de toate vreau să mă refer la ce pretind unii că poți fi mântuit, poți, dacă cunoști puțin din descoperirea lui Dumnezeu în natură. Romani capitolul 1 spune într-adevăr că așa ne-a creat Dumnezeu pe toți oamenii, că există ceva în noi, este descoperit în noi înșine, zice Pavel. Ceva despre Dumnezeu, despre cine este El. Dar acolo Pavel nu spune că aceasta te mântuiește, ci doar vrea să atragă atenția la o realitate și spune că nimeni nu se poate dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu, să zică n-am știut despre Dumnezeu. Nu, spune Apostolul Pavel în capitolul Romani, capitolul 1, da? Versetul 19, de pildă, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Și dă explicația, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, Dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Deci, e clar, natura te pregătește pentru a crede în Dumnezeu sau te învinovățește dacă nu crezi în Dumnezeu, indiferent cum o pui, e corect. Deci aceasta se numește preparatio evangelica, așa, în latină, așa spuneau reformatorii, deci o pregătire pentru Evanghelie, dar nu este decisivă. Niciodată a admira cerul sau a admira natura sau știu, lumea animală sau minerală, nu te mântuiește, te apropie de Dumnezeu, îți deschide ușile, da? Ca și vă amintiți de Corneliu în Fapte 10, omul acesta era sutaș, era soldat roman, era un om temător de Dumnezeu, era un om milostiv, dar nu era mântuit. Până când Dumnezeu i-a vorbit lui și apostolilor ca să fie o întâlnire, să asculte Evanghelia lui Iisus Hristos, el n-a fost mântuit. Da? A fost pregătit, dar nu a fost decisivă pregătirea. De aceea, în religiile necreștine sunt foarte multe elemente din acestea comune cu creștinismul, Dar sunt, dacă vreți, un fel de amestec de elemente ce țin de revelația generală. Sunt și alte religii care admiră natura, care vor pacea, care, știu, vor, doresc bună înțelegere și dragostea și mila. Și, dar astea nu sunt decisive, sunt doar elemente, zic, pregătitoare. De aceea Apostolul Pavel, când vorbește despre acestea, doar vrea să spună că nu te poți dezvinovăți, trebuie să crezi. Dar a crede că există un Creator nu este mântuitor, este doar pregătitor. Trebuie să existe credință personală. Trebuie să existe o luare de decizie, o urmare a acestui Dumnezeu. Da? O pocăință. Fără pocăință, fără să te lași drobit, fără să înțelegi cine este Dumnezeu și cine ești tu, nu poți merge mai departe. Ce mai credem noi? Că asta este important. Al doilea lucru pe care vreau să spun aici este că noi suntem o religie a speranței. Creștinismul este o religie a speranței. Noi sperăm ca mulți oameni să ajungă la mântuire. Dar este o religie a speranței pentru fiecare, nu a speranței pentru toți. Ați sesizat diferența? Eu sper ca tu și el, fiecare, să ajungă la cunoaștere, să ajungă să-L cunoască pe Hristos, să fie mântuit. Dar speranța mea ca toți să fie mântuiți este nelegitimă. Este corect să spun că aș dori ca fiecare, exact cum spune aici Pavel lui Timotei, în 1 Timotei 2:4. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Suntem de acord. Dar dacă ei nu răspund, acum, e foarte subtil chestiunea aceasta. Am observat că la universaliștii acestea e o luptă a limbajului. Dacă nu ești atent ce spui, se poate înțelege altfel. De exemplu, este un lucru să spui că dorești ca cineva să fie mântuit și altceva să spui că sigur va fi mântuit. Este un lucru să dorești care implică și altceva să aștepți ca cineva să fie mântuit. Da? A spera nu înseamnă doar dorință, ci și așteptare pe baza promisiunii lui Dumnezeu. Da, de aceea aici e diferența. Universaliștii afirmă că va exista o mântuire a tuturor oamenilor. Noi dorim doar ca toți oamenii să fie mântuiți. Ați înțeles ideea? Așa cum spune Pavel, voim lucrul acesta, dorim lucrul acesta, dar dorința nu înseamnă automat și că așa va fi. Da. De aceea am spus, creștinismul este o religie a speranței, dar noi sperăm ca fiecare să decidă pentru el, nu înseamnă că sperăm ca toți să fie mântuiți. Nicăieri în Biblie nu se spune lucrul acesta. De ce este periculoasă? Și acum am să spun câteva pericole care sunt la această învățătură. Deja v-ați dat seama, primul mare pericol este că pune în umbră jertfa lui Hristos. Adică Iisus Hristos și-a dat viața doar pentru cei care vor crede în El. Cum vii tu să-mi spui mie acum că toți vor crede până la urmă că Dumnezeu e bun? Pe atunci de ce a murit Hristos? Să luăm un verset sau două cunoscute. Evrei capitolul 9, versetul 27 și 28. E foarte cunoscută afirmație de aici. Și spune aici cuvântul așa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, vedeți ce spune Biblia, vine judecata. Tot așa Hristos, după ce s-a dus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele tuturor, multora, da? Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce îl așteaptă.
Amin.
E, după mine este foarte clar. Nu ai cum să spui că jertfa lui Hristos acoperă pe toți. În principiu, da, jertfa lui Hristos poate acoperi pe toți oamenii. Este oferită tuturor, dar nu înseamnă că toți vor primi. Mulți vor respinge. Cei mai mulți vor respinge. De aceea, jertfa lui se aplică pentru cei ce îl așteaptă, celor ce cred în Iisus Hristos. De aceea e periculoasă această învățătură. Pentru că diminuează sau subminează jertfa lui Hristos. Ori asta nu putem îngădui.
Amin.
Al doilea pericol pe care îl văd este că o astfel de învățătură pune în pericol vegherea creștină. De ce spun asta? Pentru că Iisus Hristos, vă amintiți mereu, și în Matei, capitolul 25, și în Marcu 13, vorbea despre veghere. Vine ziua finală, se încheie istoria, da, spune, dar vegheați, fiți atenți, da, păziți-vă, da, vigilență. Păi dacă toți vor fi mântuiți în final, de ce să mai veghezi? Vedeți, anulează spiritul de veghere. De aceea unii păcătuiesc. Dintre universaliștii aceștia, să știți, cunosc pe unii, au dus o viață nemorală sau imorală, incorrectă față de Hristos. Pentru că și-au permis lucruri, harul lui Dumnezeu e mare, acoperă, până la urmă, cine știe, poate toți vom fi mândriți, că nu sigur nici ei, să știți. Este o altă problemă. Cine e sigur, oare? Dar această învățătură, încă o dată, sapă la rădăcina vegherii. Vegherea este în pericol. Păi nu ne avertiza Hristos să ne pregătim? Păi cine s-ar pregăti dacă ar ști deja finalul? Știți cum e? E ca la un meci trucat, un meci de fotbal trucat, în care jucătorii sau antrenorii aranjează dinainte să meciul se încheie egal. Și jucătorii știu. Cum joacă jucătorii aia? Relaxați, fără nicio grijă în Sion, cum se zice. Fără nicio grijă, da? Își permit una alta, deci nu dau tot ce pot, nu joacă cinstit. Păi așa mi se pare și universalismul ăsta, că nu joacă cinstit. Dacă tu îmi spui mie că, până la urmă, toți vor fi, va fi meci egal, atunci de ce să mai joc, de ce să mai lupt? Nu-i corect. De ce să mai veghez? Să fiu atent la ce spun, cum trăiesc. Al treilea pericol. Această învățătură universalistă subminează sfințirea. Ce înseamnă sfințirea? Să cauți să fii mai bun, mai curat, da? Păi de ce să te sfințești? De ce să te lepezi de tine însuți? Dacă până la urmă toți vor fi mântuiți. Da? De ce să nu-ți permiți anumite escapade? Să te duci, să mai faci anumite lucruri, să nu plătești taxele, să îți înșeli partenerul de viață? De ce? Tu de ce nu o faci? Pentru că știi că va fi o judecată, nu-i așa? Eu sper că de aceea. Din dragoste pentru Domnul tău, da, să-L onorezi pe Domnul Hristos, dar și pentru că va veni vremea socotelilor. Asta e Evanghelia. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și toți știți că vom da socoteală. Unde scrie? În 2 Corinteni, capitolul 5, Apostol Pavel, cât se poate declar? În versetul 2 Corinteni 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Păi este un motiv serios să te sfințești, amin, să te ții curat. Așa cum Hristos a făcut, așa cum sfinții de-a lungul bisericii, în sensul bun, istoria bisericii, în sensul bun al cuvântului, au făcut-o și au devenit modele pentru noi. Deci dacă Până la urmă toți vor fi mântuiți, eu de ce să mă mai sfințesc? Trebuie să ai motive foarte serioase să o faci. De ce nu îmi șel soția? Pentru că o iubesc, nu? Nu este, motivația nu este datoria. Că am semnat la primărie. Dacă eu aș spune soției mele, știi, eu nu te înșel că am semnat. Ar fi amulțumită? Nu, ar vrea să audă că nu o înșel pentru că o iubesc. Amin. Dar pe Hristos de ce îl înșeli? Nu îl înșeli pentru că ai făcut un botez. Nu îl înșeli pentru că îl iubești pe Hristos. Și în același timp ai o teamă sfântă de El.
Amin,
amin. Că vedeți, și teama noastră trebuie să fie cumva sfințită. E un respect pe care îl dai, o reverență pe care o dai Domnul tău.
Amin.
De aceea te sfințești. Dar dacă toți vor fi mântuiți, de ce să ne mai sfințim? Vedeți ce periculoasă e învățătura? Și mai am încă un argument. Misiunea este în pericol. Misiunea și evangelizarea sunt în pericol. Dacă noi acceptăm ideile universaliste, păi, de ce să te mai duci până la capătul pământului cu Evanghelia? Dacă toți vor fi mântuiți până la urmă. Ce caută misionarii, evangeliștii, martirii bisericii? Înseamnă că în zadar au făcut tot. Veți spune, că totuși a fost nevoie să răspândească niște idei bune. Pentru ce? Că dacă mântuirea este scopul, nu, final al nostru și să fim împreună cu Domnul pentru o veșnicie și dacă toți vor fi mântuiți, de ce să mai misionez? De ce să-mi pese de cei pierduți în păcate? Apropo, aș vrea să-i întreb pe acești universaliști, s-au dus ei cu Evanghelia până la capătul pământului? Că dacă mă uit la ei, n-au nicio motivație. Nu? Îi găsim acolo? Îi găsim în zonele grele de evangelizare? Nu. Și i-aș mai întreba ceva. Ești gata pentru martiraj? Pentru credința ta? Nu știu ce răspuns aș primi, pentru că, vedeți, duhul universalismului omoară pasiunea pentru cei pierduți. Și atunci misiunea noastră și evangelizarea noastră sunt în pericol. Dar noi ce credem? Că trebuie să ducem Evanghelia la cei pierduți. Iisus Hristos de aceea a venit, vă amintiți ce a spus El? Eu pentru aceasta am venit, zice. Oamenii au nevoie de doctor, eu am venit să fiu doctor, să le vindec sufletele. De aceea Fiul omului a venit printre noi, ne-a slujit. S-a dat exemplu, ne-a spus cam cum să facem și noi. Pentru asta merită să trăiești. Toate aceste idei ale universaliștilor, vedeți, nu concordă cu ideile lui Hristos. Concordă. Sigur, Iisus Hristos a fost într-un fel inclusivist, în ce sens? Că El a venit pentru poporul Israel. Vă amintiți, mereu spune că a venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Da, pentru popor, asta era prioritatea lui. Dar când a venit o femeie cananeancă care avea o fică bolnavă și când a venit sutașul roman că are un slujbaș și bolnav și s-a implicat Iisus. Da, a fost acolo. A stat de vorbă, s-a dus și și a extins harul, deci în acest sens i-a inclus și pe cei din afara poporului evreu. Așa cum Pavel mai târziu sesizează că și noi neamurile, noi românii, am fost incluși în planul lui Dumnezeu. A fost harul lui Dumnezeu. Dar credem într-o formă de inclusivism, dar nu din acesta un inclusivism care să excludă credința în Iisus Hristos. Da. De aceea, dragi frați și surori creștini, înapoi la Biblie.
Amin, amin.
Înapoi la învățătura creștină. Într-un fel, noi suntem exclusiviști în ce privește predicarea, în ce privește mântuirea și suntem inclusiviști în ce privește misiunea. Deci avem și o formă și cealaltă, dar nu suntem universaliști.
Amin.
Dacă vreți un cuvânt mai specific care ne-ar putea defini, ar fi că suntem particulariști. Noi credem într-o mântuire clară, particulare, numai așa, prin Iisus Hristos. Doar Scriptura este clară, am citit, este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, care este Iisus Hristos. Da. Sau Fapte 4 cu 12, vă amintiți ce scrie acolo? Când apostolii a trebuit să mărturisească, chiar la începutul bisericii, ce cred ei? Da? Fapte 4 cu 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu avem altă variantă. Ioan 14 cu 6, eu, spunea Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu merge la Tatăl decât prin Iisus Hristos. Și aceasta e învățătura noastră și în ea rămânem. Acestui Domn Iisus Hristos, singurul nostru mijlocitor, calea spre Dumnezeu, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.